Axir bir odam o'z qishlog'idagi hamma xonadonlarning sigirlarini to'plab, yaylovda boqib berardi. Uning og'irligi birovga tushmasdi. Oilasini shu mehnati bilan boqardi. Bu cho'ponning ahvolini tushunadigan, erining qadrini biladigan farosatli, oqila xotini bor edi. Shuning uchun qishloqda u eng baxtiyor odam hisoblanardi. Qishloqda kimki xotinidan jahli chiqsa, bor cho'ponning xotinidan ibrat olib kel deb aytardi. Kunlardan bir kun qishloq og'asi xotinidan xafa bo'ldi. Og'a xotini ila janjallashib, "Ey gapga tushunmaydigan bepam xotin, borib qishlog'imiz cho'ponining xotinidan ozgina bo'lsa ham aql o'rgan. U faqir xotindan ibrat ol, er qadrini o'rgan," dedi. Uning xotini, "Cho'ponning xotinidan nimani o'rganaman? Eri cho'pon bo'lsa, o'zida na hunar, na fazilat bor," deb qarshilik ko'rsatdi. Og'a jahl bilan ishiga ketdi. Uning xotini keyin bezovta bo'lib qoldi. O'rnidan turib, "Cho'ponning xotinini hamma ta'riflaydi, bir ko'rib kelay," deb ularning uyiga bordi. Shu payt cho'ponning xotini hovlidagi oftobda turgan idishdan suv olib ichardi. Og'aning xotini, "Shu suvdan menga ham ozgina bering," dedi. Cho'ponning xotini esa, "Bu suv isib qolgan, sizga muzdek suv olib kelaman, biroz kuting," dedi. Og'aning xotini, "Mayli, lekin siz o'zingiz nega isib qolgan suv ichmoqdasiz?" deb so'radi. Cho'ponning xotini, "Xonim, shu onlarda erim dalada jaziramada yuribdilar. Quyoshda qizigan mechalaridagi suvdan ichayotgandirlar. Erim u yerda isigan suv ichsalaru, men bu yerda sovuq suv ichsam, xotinligim qayerda qoldi?" deb javob berdi.